Credo in unum Deum, in unum Deum, patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum Filium Dei unigenitum. Et ex Padre natum ante omnia saecula Deum de Deo lumen de lumine Deum verum de Deo de Deo. Genitum non factum, non factum, consubstantialem patri, perquem omnia facta sunt, perquem omnia, omnia facta sunt. Qui propte nos omnes, et propte nos transalutem, descendit de celis. Descendit.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine.
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato. Passus, passus, passus et sepultus est, sepultus est. Et resurrexit tertia dies, secundum secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram, ad dexteram patris. Et iterum venturus est cum gloria judicare, judicare, vivos et mortuos.
Cuius
regni non erit finis, non erit finis, non erit finis.
Vivificante
ex Padre Filio quae procedit
cum Padre et Filio simulator et quae glorificator
qui locus est
et
unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum et expectu resurrectionem et vitam venturis eculi, amen.